Gepli yer Azatlık Radyosu. Assalamu aleyküm kadarlı dinleyiciler. Şugun 2024 yılın 7 avgustu, hepdeanın çarşende günü. Şugunki programamızda Türkmenistan kämilik yaşına yetmediklerin paxtaçılıkta ulanılmağını qadağan edýär. Türkmen abatda azyk önümleri 100% çelini kımmatladı. Ve beylik maglumatlarımızı dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariyev günün täzelikleri bilen tanıştyryaryn. Türkmenistan'da 18 yaşına yetmedik rahatların paxta yığımına çekilmeğine qadağan edýän buyruk güýje girdi. Türkmen hükümetçi online neşerlerinin 7 avgustda xabar vermegine görä, yurdun zähmet ve ilatı durmuş taýdan gorumak ministerliginin kararı esasında yetkinçekler üçin qadağan edilen hünärlerin tanawyny paxta yığýan ve paxta üstürip yetiştirici diýen iki sany täze wezipe goşulupdyr. Maglumatda täze buyrugyň Türkmenistanyň Adalet Ministerliginde hasaba alynandygy we onuň yerine ýetirilşiniň gözegçiliginiň ýurdun zähmet we ilaty durmuş taýdan gormak ministriniň ornbasaryna tapşyrylandygy aýdylýar. Dünýäniň paxta öndürýän etasy ýurtlarynyň onlugyny ýeren Türkmenistanyň hökümeti halkary hukuk goraýjy toparlar tarapyndan özüniň paxta önümçiliginde mezur zähmetden peýdalanmakda ýyllar boýy tanqid edilýär. Rusiyanın Qorunmaq Ministerliği 7 avgustda irden Ukrainanın yurdun 4, yağni Belgorod, Kursk, Voronej ve Rostov regionlarına qarşı atan 11 dronunu urondoguna aytdi. Bu ağırlıkta Ukrainanın Harvihova güçleri yurdun ençimi tibitinde Rusiyanın mümkin dron hücumlarını tayarlık gurulyandigini mälim etdi. Kiyevin harva administrasiyasi paytaxtın hova hücumundan qorunus ulgomlarının herekete geçirlendigini aytdi. Amerika'da demokratlardan prezidentliği dalaşgar Kamala Harris özünün vice-prezident hükümünde Minnesota'nın hakimi Tim Walz'ı saylandığını mälim etdi. Harris 6 avgustda özünün saylaw egindesini tanıştıranında 60 yaşlı Walz'ın birinci günden başlap vice-prezident hükümünde hizmet etmäge tayyardygyny belledi. Walz degişlilikde kän bilinmeýän tiýasatçydyr. Ol 2018 ýyldan bäri Minnesota'nın hakimi wezipesini eýeleýär. Mundan öň ol 12 ýyllap wekiller öýünde bu ştaty wekilçilik edipdi. Minnesota'nın häkimi hökümünde ol demokratlaryň öňe sürýän meselelerini ilerletmekde. Şol sanda aýallaryň abort hukuklary, maskalalara has köp himayatyň berilmegi we klimatyň üýtgemegi boýunça tutan ýerlilik bilen tagallaý etdi. 5 noýabrdaky prezidentlik saýlawlarynda Harris we Walz respublikançylardan dalaşgar odalky prezident Donald Trump we onuň saýlaw egindesi senator G.D. Vance bilen bähleşerler. Özbekistanda jenaýat ýolbaşçylaryna garşy alınyp barylan çäherleriň arasynda 5 avgustda Daşkendiň suwdy, ýakasy gaýşly özbek jenaýat kitdesi Saýdaziz Saýdaliýewi, Seýlede Saýdaziz Medgaradok ady bilen tanalýan şahsyýeti talançylykda jenaýat toporuny döretmekde, bi-kanun nese gaçakçylygynda, hapa pullary ýuwmakda we huligançylykda günäli tapyp 20 ýyl türme tutulugyna hökm etdi. 36 ýaşly Saýdaliýew geçen ýylyň noýabrynda beýleki ýakasy gaýşly jenaýat kettileri Sultanda Bahtiýor Kudratullaýew, Bahodir Sultanow, Lutfulla Umarow we Salim Abduwaliýew dagylar bilen bile saklanypdy. Olaryň käbirinde kanuny ogry diýen derejesi hem bardy. Soňky aýlaryň dowamında olaryň ählisi meňzeş aýplamalar etasynda türme tutulgyna hökm edildi. Şu ýylyň 1-nji ýarymynda Russiýadan 1400 täzik raýaty deportasiýa edildi. Bu Rus häkimetleriniň martda Moskwanyň söwda merkezleriniň birine edilen gany hüjümden soň migrantlaryň barlyklaryny güýçlendirmeginiň arasynda bolup geçdi. 144 adamın ölümüne getiren hücum bilen iltisikli saklanan adamların arasında Täjikistanın 4 raýaty kim bardy. Täjik resmiýetleriniň maglumatyna görä, suýlun 6 aýynyň dowamında Russiýadan 14 mingden hem aşy täjik raýaty deportasiýa edilipdir. Bu ağırlıkta täjik rahmet migrantlarının köpüsü Rusya'da kiyitilleşen ksenofobiya ve qadağınçılıklar tebäpli bu yurdu öz isleglere bilen terk edip başladılar. Paraqçılık boyunca Nobel bayrağının eyisi Muhammed Yunus Bangladeş'daki geçici hükümete yol vasılıq eder. Mundanın yurdun uzak vaxtlık premier ministri Şeyh Hasina ençe mühepte dovam eden qanlı protestlerin arasında vezipesinden çekildi ve yurdu terk et.